Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Узған атнада Сочида бірінші тапқыр бала тартмасына үш отналық бебі салынды. Кімгедір керек болмаған сабы шүплікке түгіл, әмі ақсу жиһазландырылған тартмаға елтіп салынғанға көрі, исән сау, ол тезден яңа ата-аналы болашақ. Краснодар крайы Русияда ең көп балалар ташланған тібек санала. Шуңа бірінші бала тартмалары бірі де қойылды. Толырақ етіп, ол суқырмашын тыңлайық.
Балаларын мындай тартмаларға китіріп салуның сәбәпләре төрле була ала. Көнбатыш Европа илләрендә бала таба алмаган гаиләләр шундыйларны үзләренә аларга дип елларча көтә. Тозы сау балалар атна 10 көн ичендә яңа ата-анага тапшырыла. Мындай тартмалар ачу тирәсендә гауга, аңлашылмаучанлык күп була. Мисал өчен Чехиядә 2005 елның 1 июнендә беренче тартма ачылганда табиблар, дәүләт хастаханәләре, сәясәтчеләр бу эшкә каршы бик күп дәлил китерде. Әхләксызлыктан алып балалар белән сәүдә итүгә кадәр гаепләр ташланды. Әмма менә инде 5 ел ярым узган, аның нәтиҗәсен төрлеше бәяләп була. 46 тартмага 62 бала салынган. 62 бала үз ата-анасы назыннан мәхрүм булса да, алар исән-сау шүплеккә ташланмаган, күбесе яңа гаиләләрдә тәрбияләнә. Чехиядә Людвиг Әфәндехес дигән бер кеше бар. Аны бүгенге җәмәгатьчелек бала тартмаларының рухи бабасы дип атый. Аның үзенең 5 оныгы бар. Людвиг Хесс язучы, узган гасырның 60-нчы елларыннан бирле 40 шәрәп Дивока вино исемле әдәби журнал чыгара, күп санлы китап авторы һәм әдәби бүләкләр иясе. Өстәвенә Людвиг әфәнде үзенең Прага янындагы утарында атлар тота. Чехия хөкүмәте бала тартмаларына каршы булуына башта ахмак дәлилләр китерде дигән иде ул. Алар балаларын чит ил кешеләре ташлаячак, дәүләт акчасы шуларга китәчәк дигән иде дип сөйләде безгә Людвиг Хесс. Бала тартмасы 150 килограмм авырлыкта, меңнән артык төрле электрон шыбыкка төрелгән, даими җылытылган һәм һавасы чистартылып торган тимер җиһазлардан гыйбарәт. Аның эченә чиста йомшак тукыма җәйелә, тартмага бала салынгач та берничә минуттан табиб һәм шәфкать туташларына сигнал килә. Баланы салып китүнең белдертергә теләмәгән кешеләр бу вакыт эчендә китә ала. Техник яктан шушы катлаулы җиһазны ясарга һәм урнаштырырга 130 меңләп доллар акча кирәк һәм аны тәүлек әйләнә күзәтеп торырга кешеләр кирәк. Чехиядә бу балалар тартмаларын уйлап тапкан кеше Людвиг Хесс балаларның язмышын күзәтмим. Анысы инде минем эшем түгел ди. Ташланган балаларны табиблар карый, аннары аларның язмышын социаль хезмәтләр хәл итә. Елларча бала таба алмыйча аларны улыкка, кызлыкка алырга теләүчеләр дә бик күп. Русиядә шүплектә яшь балалар еш табыла дигән хәбәрне ишеткәч, Людвиг Хесс андый тартмалар белән кызыксынучылар булса, миңа имейл язсыннар. Эшне нәрсәдән башлыйсын, аңлатып җавап язар диген иде. Менә узган атнада Сочида тартмага 2-3 атналык бер кыз бала салынды. Русиядә бала тартмасын беренчеләрдән булып Краснодар төбәге булдырды. Беренчеләре Сочи, Новороссийск, Армавир һәм икесе Краснодарның үзендә куелды. Европа илләрендәге тәҗрибә киресенчә мондый юл белән балаларның үлемен кимитеп булуын, аларның сәүдә кулларына әйләнүен булдырмас өчен иң яхшы юл булуын күрсәтә. Краснодардан соң бәби тартмалары Пермь краенда куелачак. Германиядә бала тартмалары инде 10 елдан артык бар. Аларга 200 бала салынган. Пакистанда беренче бала тартмасы 1947 елда ачылган булган. Аның өстендә балагызны үтермәгез дип язылган булган. Бүгенге көндә тартмалар ил буйлап төрле шәһәрләрдә куелган. Япониядә беренче бала тартмасы 2007 елда ачылган. Америка Кушма Штатларында балаларны хастаханәләр, социаль оешмалар, хәтта полиция һәм янгын сүндерү станцияләрендә калдыралар. Баланы 30 көнгә кадәр килеп алмасалар, ата-ана балага хукукын югалта. Европа илләрендә яңа туган баланы 3 көннән алып 30 көнгә кадәр тормышына куркыныч янаган шартларда калдыру җинаять санала. Баланы бала тартмасына китереп салу киресенчә бала гомерен саклап калу дип санала.
Нәрсә ул бала тартмасы? Аның тышкы ичке кыяфәте нинди? Бу хакта Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видео бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Это было очень важно.
20 yıl элек Совет империясы җимерлеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.